hadde skrevet, forberedt meg på en... En pleier jo å si noe i dag. Men ikke du ikke sier det sånn? Sier ikke du sånn? Kristus er oppstanden, og så svarer de andre, ja, Kristus er sannelig oppstanden. Er det sånn? Skal vi ta det en gang? Jeg sier det første da. Kristus er oppstanden. Cirka sånn. Men det er kanskje litt forskjellig hvordan vi sier det. Så er vi like usikre hver påske. Hvordan var det igjen? Jeg sier, ja, sannelig, pleier jeg si. Sikker og visst. I dag, det er vi som på en måte, det er ikke på en måte, dette er altså sønnens dag. Søndag. Dette er på en måte mora til alle søndager. Altså det er hver uke feirer vi søndag til minne om denne søndagen. At vi hører til en sønn som har stått opp, som er alldeles seierherre. Han er blitt vist fram som seierherre. Og det ble han i dag. På fredag vant han. Og det er jo en veldig viktig poeng. At Jesus vant når han døde. Han vant en evig seier. Men uten dagen i dag så hadde det blitt ikke blitt en sannhet. Altså han ble reist opp igjen. Og ble, på en måte, i dag fikk han premien. I dag står han på seierspallen og får premien. Det er ofte sånn når folk går på ski i Norge, så vinner de som regel. De går først over målstreken, ikke sant? Og så må de vente noen minutter til svenskene kommer og sånn. Og så når da alt er ferdig, så er det en seremoni, ikke sant? Litt etterpå. Litt sånn er det med Jesus nå i dag, at han vant. Der er egentlig ingen andre plass heller da. Han er alene, han er en helt unik seerherre. Og i dag så har egentlig Jesus sett han opp på. Han ble vist fram som seerherre. Kjære Jesus, ved at du må velsigne det jeg skal si, for navnet ditt skyld, for riket ditt skyld. Amen. Det er tre som tekster for i dag. Det er liksom det Lukas 24, vers 1-9, som liksom er prekenteksten eller sånn. Men jeg har lyst til å bare lese de to andre bibelstedene også. Jeg skal ikke si så mye om de. Salme 118, der er det noen vers der, i Salme 118, vers 14-24. Og så er det for 1. Korinterbrev 15, 1-11. Det er ganske majestetiske vers i 1. Korinterbrev 15. Og så er det da på en måte fortellingen om den tomme grava, i sånn som Lukas forteller det, i Lukas 24, vers 1-9. Men bare helt først da, om Salme 118, for det er da den siste av fem salmer som jødefolket sang hver påske i forbindelse med påskemåltiden. Da snakker vi om den gammeltestamentlige påsken, når de feirte påsken og feirte utgangen av Egypt. Da var det sånn at Salme 113-118, de fem sangene der er sanger som ble sunget da, og de to første, Salme 113 og 114, det ble sunget før måltidet, før påskemåltidet, som de hadde der de tilberedte lammet. Og så åt de lammet, og etterpå det var ferdig, så sang de da Salme 116 og 17 og 18. Og vi vet at Jesus gjorde det. Jesus feirte jødisk påske. Og der står to plasser i Matteus 26, 30 og i Markus 14, 26, så står det helt likt. Og da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Og da vises det til Salme 116, og 17 og 18. Når de hadde sunget de sangene der, så gikk de ut. Og de gikk ut i Getsemane da. Og jeg har tenkt mange ganger på at det må være rart for Jesus å be og synge salmene. Som han på en måte veldig stor grad er oppfyllelsen av. Det må være rart for han. Her står det sånn i Salme 118, vers 14-24. Herren er min styrke og lovsang, og han har blitt min frelse. Det høres fryderop om frelse i de rettferdiges telt. Herrens høyre hånd gjør storverk. Herrens høyre hånd opphøyer. Herrens høyre hånd gjør storverk. Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger. Hardt tuktet Herren meg, men til døden overgav han meg ikke. Lukk opp rettferdighetsporter for meg. Jeg vil gå inn gjennom dem. Jeg vil prise Herren. Dette er Herrens port. De rettferdige skal gå inn gjennom den. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse. Den stein som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Av Herren er dette gjort. Det er underfullt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Og så vil jeg ta med den teksten som fra 1. Korinterbrev 15, og vers 1-11, og vi skal komme litt tilbake til det kapittelet litt senere i talen. Der skriver Paulus sånn, «Jeg kunngjør dere, brødre, det evangelium som jeg forkynte for dere, det som dere også tok imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst dersom dere holder fast ved det ordet jeg forkynte dere, om dere da ikke forgjeves har kommet til troen. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene.» Altså nå egentlig remse pøles opp argumentet i bøtte og spann. «At Kristus døde for våre synder etter skriftene, det vil si sånn som det var profetert mange hundre år før, beviselig, at han ble begravet, og at han ble rest opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de 12, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn.» Så det er egentlig Paulus sier at du kan ringe til dem og spørre dem hvis du ikke tror jeg snakker sant. Eller eventuelt sende et brev eller besøke dem. «Deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett av meg som det ufullbårne foster.» Og så sier Paulus om seg selv da, «For jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle. Det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Enten det nå er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og slik kom dere til troen.» Og så kommer da det som er dagens tekst, som er da en ganske kjent fortelling i Lukas 24, vers 1. En haug med dame, vi vet ikke helt hvor mange, men det var ganske mange, kom, de blir bare vist her til, kom de til graven, men hvis du leser i, før, så ser du her det snakker om ganske mange damer. Noen av de har navn, og noen av de ikke. Men på den første dagen i uken, altså søndag, tidlig i dagningen, kom de til graven. De hadde med seg de velluktende urtene som de hadde gjort i stand. Men de fant steinen rullet fra graven. Og da de gikk inn, fant de ikke Herren Jesu legeme. Og det skjedde mens de sto der i villrede om dette. Se, der står to menn hos dem, kledd i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Da sa mennene til dem, «Hvorfor søker dere den levende blant de døde? Han er ikke her, han er blitt reist opp. Husk hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea, da han sa, menneskesønnen må overgis i syndige menneskers hender, bli korsfestet og stå opp den tredje dagen.» Da mintes de hans ord. Og det skal vi se på litt etterpå. Lukas 9, 22, 9, 44, 17, 25 og 18, 32. Der er det fire plasser i Lukas der Jesus forteller at det de kom på. Vi skal se på litt etterpå da. Og da de kom tilbake fra graven, fortalte de alt dette til de 11 og alle de andre. Det var Maria Magdalena og Johanna og Maria Jakobs mor og de andre kvinnene som var med dem, som fortalte dette til apostlene. Og så har jeg tatt med et par vers til. Jeg kunne ikke dy meg. Vers 11. Og apostlene syntes dette var løst snakk. Og de trodde dem ikke. Det er ganske utrolig hvordan Bibelen er dønn ærlig liksom, på sånne ting. Jeg har sagt wow på en måte, men det er kanskje det oi, eller uff, kanskje mer det, men det er, ja, jeg tror vi kjenner noe igjen. Ja, stemmer det, han sa noe om det, ja. Og her er da de plassene som jeg bare viste til, som er i Lukas, der Jesus sier til sine rett ansikt til ansikt hva han skal gjøre noe. Her er de fra Lukas 9, 22. Da sier Jesus sånn, «Menneskesønnen må lide meget og bli forkastet av de eldste og ypperste prestene og de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og på den tredje dagen skal han reises opp.» Dette sa han rett til dem. Hvorfor trodde de ikke på det? Og det er mitt enkle svar til deg. Hadde du gjort det? Så jeg tror de sa sånn, «Ja da, godt sagt, Jesus, eller? Det var ja, det hørtes bra ut, eller det var tøft, eller. Men liksom, når det kom til stykket, da, tror vi at sånn kan skje. I Lukas 9, 44 og 45 så står det sånn, «Gjem disse ordene i deres ører. Menneskesønnen skal bli overgitt i menneskers hender.» Men de skjønte ikke dette ordet. Det var skjult for dem, så de kunne ikke fatte det. Og de fryktet for å spørre ham om det han hadde sagt. Altså, de tørde seg ikke spørre om igjen. «Hva hadde du sa? Hva mente du med det du sa?» Seriøst, liksom. Ja. Lukas 17, 25. «Men først må han lide meget og bli forkastet av denne slekt.» Og så kommer Lukas 18, 31 og utover. «Han tok de 12 til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profeten om menneskesønnen skal oppfylles.» Altså, nå er det sånn like før. Han tar de til side, så har en bibeltime for dem. Viser de om alt det de har lest i det gamle testamentet om menneskesønnen. «For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dagen skal han stå opp.» Men de forsto ikke noe av dette, og dette ordet var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Dette var folket til Jesus, dette var Guds folk. Ok, jeg skal ikke gå veldig inn på det, men jeg er litt sånn opptatt av sånn trosforsvar ofte, og ser masse greier på internettet, anbefaler på det sterkeste. Og nylig så var det en debatt mellom to, en ateist, en kristne filosof. Og da var det, da sier han, det var, jeg synes det var bare interessant å si, noen tenker sånn at ekstraordinære påstander, eller altså påstander om ekstraordinære opplevelser, det krever liksom ekstraordinære bevis, er du med? Men vi som tenker sånn at du kan ikke påstå drøye ting, liksom, da tenker vi som en høyere standard for, ja, er du ikke med på den? Og så svarer han filosofen og sier at det er egentlig en litt sånn dum problemstilling. Det er faktisk ikke helt sånn det funker. Og så kommer han med en masse utlegging om at når det gjelder sånn sannsynlighetsteorier, altså for eksempel, dette er funnet på matematikk.org, der står det sånn om sannsynlighetsteorier, at det er sannsynligheten forteller hvor sikkert eller usikkert det er for at noe skal skje. Ikke sant? Så vi kan liksom sitte og regne på hvor sannsynlig er det at den og den tingen skal skje. Og så kan vi si fra 1 til 100 for eksempel at det er sånn, det er en nuller, eller det er en toer, eller ja. Men der denne kommer til kort, det er å spørre sånn. Hvor sannsynlig er det at et eller annet ikke har skjedd? Og når vi ser konsekvensene ettertid, jeg føler jeg er litt tunge nå, det er litt tidlig, og det er søndag og sånn, men jeg henger ikke med på den. Altså, du kan spørre sånn, vi kan sitte her nå 2000 år etterpå, og så kan vi spørre om, ok, hvis det var sånn at Jesus ikke stod opp for de døde, la oss si at det var sånn da, for det kan vi regne ut, at sannsynligheten for at folk driver og står opp for de døde er veldig liten, synes vi da. Så vi setter den til null. Det tror vi ikke har skjedd. Ok, 2000 år etterpå da, så kan vi sitte og si, ok, la oss si at Jesus ikke stod opp for de døde, at han faktisk bare døde, det var det. Og noen løy om at de gravene som var tom, men ingen noen gang møtte han etterpå, og det var bare noe fjas. Hva er sannsynligheten for alt det vi ser i dag? At det skal ha skjedd, er det ikke med? Altså, vi har skrifter, både hellige og vanlige skrifter. Vi har hundrevis av øyevitner. Altså, Jesus viste seg for mer enn 500 personer på en gang, og Paulus skriver et brev og sier at de fleste de lever ennå. Hvis det var bullshit, så hadde du fått masse skrifter som hadde fortalt dette her. Dette er bare tull, altså. Og for ikke snakke om videre, da. I dag har vi mange millioner og hundretals millioner etterfølgere. Det er martyrer som er villige til å lide for Jesus, og som elsker fiendene sine. Kanskje mest det siste. Og vi har profetier som beviselig er skrevet lenge før det skjedde. Så egentlig blir spørsmålet i dag, hva er sannsynligheten for at det ikke skjedde? Når vi ser alt som er skjedd i dag. Og den er sånn rent matematisk svært liten. Altså verden i hvert fall aldri sett lignende. Så det er på en måte en annen måte å tenke på. Så, sånn sett sitter vi med som i andre enden her, og sitter med bøker, oversikt og internett, og vi kan google ting, og vi kan se filmer, og vi kan ta fly ned og se på plasser, og vi grever opp den ene beviset etter det andre på at ting som står i Bibelen stemmer. Det er ganske svære ting vi snakker om i dag. Det er ganske sannsynlig at Jesus levde, og at han døde på et kors. at han ble gravlagt og ble bevoktet av den største herren i verden akkurat da. Av spesialstyrker som var flinke til å holde vakt. Det ble forseglet med keiseren, eller hvem det var sitt seil, som er sånn at du tuller ikke med det. Hvis du bryter det seilet, så er du ute og kjører. Det er helt klart at Jesus ikke var der inne, at graven var tom. Og folk har sett han etterpå. Og de som så han etterpå, de kunne fortelle at han åt fisk, han drakk vann, han var fysisk, han var et menneske. Han var litt annerledes å se på, så de kjenner han ikke helt igjen. Men han hadde noen klassiske kjennetegn, i tillegg til stemmen sin. Og det var at han fortsatt hadde merket i hendene og føttene og i siden etter det som skjedde når han hang på korset. Derfor så vil jeg si til dere at Jesus vant over døden. Og det får noen følger for deg som er helt ekstreme. Og vi har lest litt i stedet fra 1. Korinther 15, og her er litt senere ut i samme kapittel, som er et langt, veldig godt kapittel. Paulus sier sånn, har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Er du ikke med på den? Og så Paulus sier at hvis vi kun satser på Jesus i dette livet, han er ikke noe mer, han er bare en som en eller annen hjelp i dette livet. Ja, da er vi de, ja, faktisk de ynkverdigste av alle mennesker. Min rette skrivningsprogram forsto ikke, jeg fikk en rød strek under det, ynkverdigste. Det var et spesielt ord, men sånn står det i min oversettelse da. Men vi skjønner at det er et kjipt ord. Det er ikke noe vi vil være. Det er negativt. Sånn står det i versene før. 1. Kor 15, 16. For dersom de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro, og da er dere enda i deres synder. Det han egentlig sier her, at hvis ikke Jesus vant over døden, så vant han heller ikke over dine synder. Han er ingen frelser. Så har du en unyttig tro. Faktisk patetisk, eller det mest ynkverdigste. Stakkars deg. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus blitt reist opp fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som har sovnet inn. Dette skrev jeg, skal vi se. Merkelig den forsvinner her. Der var han. Førstegrøden, er du ikke med på det uttrykket? Jeg er ikke så kjempevant med det uttrykket, men førstegrøden er jo en tanke om at hvis du for eksempel skulle gi førstegrøden, hvis en bonde eller skulle gi førstegrøden til Jesus, så kunne han gi den første lammet som var kommet, eller han kunne gi den første kornet som var kommet. Og egentlig var det veldig sånn handling i tro, for du visste jo ikke hvordan resten av året gikk, men det er klart førstegrøden forteller litt om hvordan det kommer til å gå, veldig ofte. Så det poenget var da at du gikk fram foran Gud, for eksempel med korn, og så takte du Gud og ga han kornet, og liksom ga han ære. Jeg er klar over at dette er din fortjeneste, Gud. Og så egentlig når du stod der da, og sveia med kornene foran Gud, så sa du på en måte at her er bare førstegrøden, Gud, men der kommer masse av samme sorten øyeblikk. Er du med? Jesus er en sånn en. Jesus er førstegrøden. Akkurat nå står Jesus foran far i himmelen, og så er han den eneste som er stått opp ifra de døde, på den måten at han aldri mer skal dø. Og nå står han liksom og blir viftet foran, vi står egentlig viftet med Jesus foran Gud og sier, det er førstegrøden. Han er den første av alle som skal stå opp. Men det kommer øyeblikk en haug av samme sorten. For det at når Lazarus stod opp ifra de døde, for eksempel, sant? Jesus vekte han opp. Lazarus måtte senere en dag dø. Han stod ikke opp til et uforgjengelig legeme da. Nei, han fikk noen år til, og så måtte han dø. Og flere, vi leser om i Bibelen, som stod opp ifra de døde, og etter Bibelens tid, så har folk stått opp ifra de døde. De må allikevel dø igjen. Den oppstandelse vi snakker om i dag, det en helt unik oppstandelse. Jeg har skrevet her per 20. april klokka 6.05, for det var da jeg skrev det. For jeg tenkte at det kan være jeg dør, for eksempel, eller at Jesus kommer igjen, eller et eller annet, og da kan folk lese manuskriptet mitt etterpå. At det foreløpig er det en helt unik oppstandelse. Det kun Jesus som har stått opp sånn. Ingen andre. Bare Jesus. Og han førstegrøden. Og så forteller da 1. Korinter 15 om en rekkefølge, en orden på hvordan menneskene skal stå opp. Først deg, så deg, og så deg. Helt spesielt. Og så må jeg si jo da at det er ikke så ofte, tror jeg, at vi feirer påskedag den 9. april. 9. april er jo en forferdelig dato i en krigshistorie. Og jeg tror, hvis ikke jeg tenker feil, så er det 83 år siden. Jeg regner meg frem til det. Kanskje det stemmer. At det er 83 år siden at Norge ble okkupert av rent militært, men også av en ekstrem stygg ideologi. Et ekstremt stygt menneskesyn. Og landet på en måte lå i mørke i 5 år. Det er egentlig litt sånn rart å feire. Det må være rart for veldig mange som opplever krigen å feire påskedagen 9. april. Henge ut flagget. Og vite at det var noe litt av en dag å flagge på. Men på mange måter så er Guds ord også fylt med den kontrasten mellom død og liv. Jesus måtte dø for at jeg skulle leve. Jesus måtte lide i stedet for meg. Så på en måte, ut av langfredag kommer påskedag, og de to dagene henger uløselig sammen. Vi tror at Jesus døde, at han ble pint under Pontius Pilatus, at han ble korsfestet. Vi tror det. Så det ene på en måte eksisterer ikke uten den andre. Det er sånn en rar dag, en rar helg, som er som inneholder meg som alt. Men jeg vil si noe om døden. Og det er det at for oss som hører på nå, så er døden noe endelig. Døden er vår siste fiende. Det finnes masse fiender. Det er litt forskjellig hvordan livet nok blir. Noen er mange fiender over lang tid, og andre har gått ganske sånn greit gjennom livet, men uansett, på en eller annen tidspunkt, så møter alle mennesker en fiende som på mange måter er for stor for oss. Det er ikke noe vei utenom. Derfor er det veldig mange som er redd for å dø, og redd for døden, meg inkludert. Jeg synes døden er noe veldig ubehagelig nå. Jeg las en bok nå for et par måneder siden som heter Tom Grav, skrevet av en som heter Olav Valens Henstad. Helt fantastisk. Og han begynner boka da med å beskrive litt om hvor død det er. Da kjenner jeg bare mer stresset. Men det var på en måte det så fint å se at Jesus også, altså Bibelen også, snakker sant om det å dø. Snakker sant om det å ha det vondt. Snakker sant om det å ha angst, å være redd, å være hjelpeløs, å være syk. Og når Paulus triumferer jo i 1. Korinter 15, så sier Paulus sånn, død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Og det er tydeligvis at Paulus er ikke interessert i svaret ditt, med mindre det er han er vekke. Altså, det er et retorisk spørsmål. Det er en måte å bare si halleluja på. Han sier altså at død, hvor er brodden din? Død, hvor er seieren din? Men det vi skal legge merke til er at det Paulus ikke sier er død, hvor er du? Er du ikke med på den? Så Paulus blir ikke på en måte livsfjern, eller skulle jeg si dødsfjern. Paulus er klar over at døden finnes. Han er klar over at han skal dø en dag. Det er han smertelig klar over. Men det han roper er, død, hvor er brodden din? Hvor er seieren din? Paulus kjenner til døden på mange måter. Bibelen er full av historier om lidelse, sult, og krig, og nød, og tortur, og forfølgelse, og sykdom, og forgjengelighet, og alderdom, og så videre. Bibelen er forbilledlig tydelig om døden. Men Paulus triumferer over at dødens brodd er beseiret. Brodden er borte. Jesus fjerner brodden som døden har. Og jeg vet ikke om dette er et kjempegodt bilde, men jeg synes det. Og det er det at det er en del insekter som flyger rundt på sommeren. Og jeg skryter for at der jeg kommer, det er veldig lite vind på sommeren, og vi har sånn kjempevarmt, og det har vi. Men det synes insekterne også er kult. Så de henger jo der jeg henger. Når sola går ned, så er det ganske mye insekter. Og mange av de insekterne har en brodd. Og det der lille smådyr altså, kan sette seg på meg. Og med den brodden sin, så kan de altså gjøre enormt skade. Ikke sant? Vi kjenner til det, enten det er en mygg eller en vaps, eller der omkring. Ikke sant? Og det er akkurat som at Bibelen sier altså at døden blir på en måte en vaps uten brodd. En veps. Ja. Det er akkurat som at det er på en måte dyr som fortsatt, det er der. Og det har en funksjon, og det skremmer oss og alt det der. Men det har altså mistet en viktig funksjon. Det får ikke lenger tak på oss, sånn som det får. Det får ikke sett det merket i meg, som det får sett når det har en brodd. Bibelen sier at dødens brodd er synden, og syndens kraft er døden. Så før Jesus døde for mine synder, og ble jeg seierherre over mine synder, og vant over det, og ga meg en rettferdighet, så kunne synden komme og stikke meg på sånn måte at jeg døde. En legemlig død, en åndelig død. At jeg gikk fortapt. Og nå sier Bibelen at Gud har fjernet brodden ifra døden. Han har ikke fjernet døden. Åpenbart har han ikke fjernet døden. Men han har fjernet brodden. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Så Jesus vant over døden med å fjerne noe ifra den. Og det her er utrolig dårlig norsk, og det er enda sikkert dårligere teologi, så derfor har jeg sagt det i anførselstegn. Men døden er reell, men den er mistet en egenskap eller en konsekvens. Jeg har ikke noe bedre ord på det. Er dere med på den? Sagt på godt norsk, når Jesu venner dør, så dør de ikke. Det som egentlig er døden, det er vekke for Guds folk. Så når du dør, så dør du ikke. Fordi at døden har mistet sin brodd. Døden kan ikke lenger skille deg ifra Gud. Døden kan ikke lenger føre deg inn i fortapelsen. Fordi at døden er oppslukt til seier. Så Jesus han sier det sånn. Han står og snakker til sine i Johannes 8, og vers 51, så sier han, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, om noen holder fast på mitt ord, skal han aldri i evighet se døden.» Og det mener Jesus. Og med døden mener Jesus denne døden før brodden er vekket. Den ekte, ordentlige døden, den originale døden, skulle du si. Den døden som dreper meg totalt, tar meg ut av samfunnet med Gud. Den er vekket. Brodden er ikke der. De som hører på dette er Johannes 8, 51. Når de skal gjengi det Jesus sier, så synes jeg de gjengi det enda bedre. De sier om han at han, Jesus han sier at den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet smake døden. Det synes jeg er enda bedre uttrykk. Du får ikke smake døden. Jeg tror jeg har sagt dette før flere plasser, at jeg hadde en tante som jeg sto veldig nær, hun var misjonær i mange år, og kom på gamleheim, noe hun ikke syntes det var så gøy. Hun hadde klart seg selv i 82 år. Eller noe sånt. Så kom hun på gamleheim, og hadde enormt bruk for å høre om Jesus. Og nå er det siste vi las var Johannes 8. Og jeg husker at jeg så inn i faste Olga, tante Olga sine øyne, og sa at du skal aldri evighet smake døden. Og noen dager etterpå så var hun død. Og så tenkte jeg, rart at jeg sa, det var ikke løgn. Er det meg? Selv om det så litt sånn ut. Hun døde jo. Helt sikkert, jeg vet det. Jeg så kista, jeg var med på hele greia, så alt. Hun ble pakket i kista og der er hun, forløpig. Vi skal aldri smake døden. Det står veldig godt i Hebreerbrevet 2. Det står om Jesus sånn i vers 9. Men han som for en kort tid var satt lavere enn englene, Jesus, ham ser vi kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Så det er det Jesus har gjort. Han har smakt døden for alle. Han har tatt brodden av han. Da han førte mange barn til herlighet, sømmet det seg for ham, som alt er til for, og alt er til ved, og fullende deres frelseshøvdingen med lidelser. Så Jesus makte døden for at du og jeg skal slippe. Og det er godt å vite når du møter døden. At du vet en hemmelighet om døden. Og den er skremmende. Så vet du en hemmelighet. At brodden er vekke. Du skal aldri smake døden. Døden har på en måte blitt en, de gamle diktere snakket om at døden var som en ferjemann ifra herifra og til der, på en måte. Til og med døden må gå æren for Gud. Men den døden vi er kjøpt helt fri ifra, det er en åndelig død og en evig død. Guds folk er ikke lenger åndelig døde. Du er blitt levende, du er født på ny, du har fått et nytt liv, den hellige ånd bor i deg, er aktiv hos deg, og du skal aldri, aldri i evighet gå fortapt. Og det er vi helt fritt ut ifra nå. Og den fysiske døden da, som jeg er nødt til å forholde meg til, har ikke lenger kraft til å fordømme meg eller rive meg ut av Gud. Brodden er borte. Og så det har jeg sagt her, at du som hører Jesus til, enten du har gjort det i 4 sekunder, eller i 110 år, du skal aldri smake døden. Jeg lover deg. Du skal ikke bli til skamme. Bibelen bruker enormt mye tid på dette, både i det gamle og nye testamentet, om at den som stoler på Herren, den som setter sin lit til Herren, skal aldri bli til skamme. Du skal ikke gå på en smell, liksom. Du skal ikke bli til skamme. Det er sånn. Dette er svære ting vi snakker om nå. NRK hadde en spørreundersøkelse. Ser du ikke, var det utydelig? De hadde en spørreundersøkelse nå dette året, før påske. Så spurte de et representativt utvalg av nordmenn. Jeg tror det er 1009 respondenter som har vært med. Det er Norstatter som gjorde undersøkelsen for NRK. Så jeg tror det gjør han representativ. Så spør de, spørsmålet er, tror du Jesus sto opp fra de døde? Og da ser vi en rød, godt og vel halvparten av sirkelen sier nei, jeg tror ikke Jesus sto opp fra de døde. Det var ikke så veldig overraskende at det er noen i Norge som ikke tror på det. Men det som overrasker meg er jo at det ikke var flere. Jeg er ikke noe enig i det. Her er tallene. 12% av Norges befolkning, ifølge denne undersøkelsen, sier ja, jeg tror Jesus sto opp fra de døde, sånn som det står i Bibelen. 12%. 14% sier jeg vet ikke, men 16% sier ja, jeg tror Jesus sto opp fra de døde, men ikke helt sånn fysisk. Jeg tror ikke det er helt sånn som det står i Bibelen, men jeg tror at Jesus sto opp fra de døde. Men mer da åndelig, eller ikke sant, noe sånn metafysisk, eller på en eller annen måte, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Og så er det da 57% som sier nei. Og hvis det er 5,4 millioner innbyggere i Norge, er det det? Jeg tror det. Så blir tallene faktisk sånn, jeg synes bare var litt interessant å se, at du kan se de. Cirka 650 000 nordmenn tror på Bibelen sin beskrivelse av Jesu oppstandelse. Det var veldig mye. Så vidt jeg tror det. Og så er det 870 000 nordmenn da, cirka, som tror at Jesus sto opp fra de døde, men ikke sånn helt sånn som i Bibelen. Det var nok ikke helt sånn fysisk og med kroppen og sånn. Og så er det 760 000 nordmenn som er usikre og ikke vet. Og så er det da resten da, 57%. Men jeg synes det var svære tall. Ganske mange folk der ute, som for det første har hørt at Jesus, hørt påstanden om at Jesus sto opp fra de døde, og som faktisk enten er usikre eller sikre på, i en annen grad. Interessant. Og det vil jeg si noe om. For at vi tror på en legemlig oppstandelse. Vi sier det i trosbekjennelsen også, at vi tror på legemets oppstandelse. Det er veldig viktig i kristen tro. Det er helt sentralt i kristen tro å si at vi tror på et evig legemlig liv. Jeg sier her at vi tror ikke bare at sjelen er udødelig, og at sjelen er udødelig, og at vi skal sveve rundt på en sky av kondens, hvis det gir mening, bare se for meg. Eller er ikke kondens egentlig en sky? Men ok, du kan skjønne hva jeg mener. Vi tror ikke bare det liksom at ja, det et eller annet udødelig inni meg, og den, det et eller annet udødelig usynlige fibrutten. Når jeg dør liksom, så kroppen forsvinner og alt sånn, men så det en eller annen ting da, kall det gjerne sjela da, som liksom sånn flyger litt rundt forbi. Det jo en tanke. Mange kristne har den tanken også faktisk. Vi tenker ikke over at Jesus sitter i himmelen på siden av sin far i dag og fysisk. Kjempefysisk. Han menneskesønnen. Og du skal en dag stå opp med hele kroppen din. Til og med om kroppen din pulverisert, brunnen opp, ligger på havets dyp, ingen funnet han, og så videre. Og vi tror heller ikke på at sjelen finner en annen skapning å flytte inn etter døden, altså reinkarnasjon. Det jo tanken nærmere at sjela de udødelige, så flytter den inn i for å, ja, mitt neste liv blir sikkert en hund, eller en maur, eller noe. Jeg vil bare tenke på i forhold til hvordan jeg har levd. ja, er det ikke med på den? Vi tror ikke det. Nå skal jeg si en påstand her. Det jeg som skal stå opp i for døde, av døden. I mitt tilfelle da, Asbjørn Handeland skal stå opp i for de døde en dag. Og det du, akkurat du, som tilbys evig liv. Og det der ordet sjelen som vi brukte i Bibelen, det ofte et uttrykk for hele meg. Når Bibelen skal fortelle om, skal beskrive hele meg, da sier de sjel. Det et vanlig uttrykk i Bibelen. At sjelen på en måte sånn, du skal si sånn, hele Asbjørn, da må vi si sjelen hans i. Hvis ikke kan det være fingeren hans sin, eller øyre hans sitt, eller bilen hans sin, liksom. Eller glem bilen. Men sjelen min, det på en måte hele meg. Og Guds folk samler ikke på ut av kroppen opplevelser. For å være i bildet. Det det vi ikke samler på. Vi samler på kropp, sjel og ånd opplevelser. Fordi at vi tror vi kropp, sjel og ånd. En helhetlig, udelig greie. David skriver det veldig godt i salme 103, vers 1, så sier han, min sjel, lov Herren. Og alt som i meg lov hans hellige navn. David, vi som ikke er en ut-av-kroppen-opplevelse, en åndelig liksom-opplevelse, der vi som sjeler hans i hedel i noe stort, men ikke, skjønner du? Nei, David sier, hele meg skal love hans hellige navn. Hele meg tilhører Gud. Han frelst hele meg, og han vil ha hele meg. Og derfor er det sånn at Guds folk, Guds åndelige folk, sant, for det er det vi Guds åndelige folk er så til de grader levende, sjelelige og fysiske. Og når vi ikke det, så vi ikke på plass. Når Guds folk blir skeptisk til det fysiske og kroppslige, så vi ute å kjøre. Når ikke vi forstender, noe som hele mennesker med kropp, sjel og ånd, så vi ute å kjøre. Og det vi rett som det faktisk. Vi faktisk antilivsfjerne, har jeg sagt. Hvis det et ord som finnes. Altså vi definitivt ikke livsfjerne. Guds folk veldig til stede i livet. Nå. Og med i samfunnslivet og i kulturlivet og hvor det måtte være. Det ligger på en måte i sakens natur. Og det fordi at vi har kontakt med selve livet. Han som gir oss livet. Og vi tror at vi kropp, sjel og ånd. Og på mange måter så det, vil jeg påstå da at kropp, sjel og ånd udelelig. Du kan ikke ta vekk en av de tre delene og så fortsatt finnes jeg, hvis du skjønner. Altså, jeg de tre tingene på en slags uløselig, rar måte. Du kan ta av en arm, for så vidt, og så er jeg fortsatt meg. Den ser jeg. Men du skjønner hva jeg mener. Vi henger sammen. Sånn jo Jesus. Jesus menneskesønnen. Og derfor det sånn. Derfor det jeg som en dag skal stå opp i forgraven. Hvis jeg får en grav. Og hvis Jesus ikke henter meg hjem før jeg dør. Vel å merke, jeg tenker de to forbeholdene. Hvis jeg er så heldig at jeg får en grav, skulle du si, så skal jeg stå opp i for den graven. Verdens fineste gravstein ser antageligvis sånn ut. En far som har laget en gravstein til sin rullesønn avhengige, eller ja, sin sønn som har sittet i rullestol i alle år. Free of this earthly burdens. Vi tror på kroppen sin oppstandelse. Vi tror at kroppen skal stå opp. Men nå, helt uten de problemene vi opplever at vi har. Jeg tror egentlig alle har en eller annen problem med kroppen sin, stort eller lite. Nå skal du stå opp og være, bli ikledd uforgjengelighet. Sånn at vi skal ikke, du skal ikke kjenne meg helt igjen, for jeg skal være antageligvis en mye bedre utgave av meg selv. Da. Men da skal jeg bli skikkelig meg. Nå er jeg ikke helt meg. Men da skal jeg bli helt meg. Og du deg. Og det er derfor vi synger i barnesanger. En av verdens mest viktigste barnesanger som jeg har lært ungene mine. Korset er tomt. Graven er tom. Jesus sto opp, og han lever. Ekstremt godt sagt, og veldig viktig. Og det var det teksten i Lukas 24 handler om i dag. Egentlig bare, Lukas forteller, graven var tom. Og han var ikke der. Og de kom og sa at vi har jo sagt han ikke skulle være der, men vi har jo sagt før i tida at han skulle stå opp igjen, og nå har han gjort det. De sa sånn, da sa mennene til dem, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Det spør englene de om når de står i graven og leter etter han. Han er ikke her, han er blitt reist opp. Husk hvordan han talte til dere mens han enda var i Galilea. Rart. Sånn står det da i 1. Korinterbrev 15, og vers 51, og de siste versene utover der. Så sier Paulus sånn, men vi skal alle bli forvandlet. Brått i et øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal bli reist opp uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledd udødelighet. Det er på en måte, det skjønner vi jo. Det må skje en eller annen forandring med meg. Men når dette forgjengelige er blitt ikledd uforgjengelighet, og dette dødelige er blitt ikledd udødelighet, da blir det ordet oppfylt som står skrevet. Døden er oppslukt til seier. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden og syndens kraft og loven. Sånn er det. Jeg takker deg, Jesus, for at du har gitt dere evig liv. Jeg takker deg for at det evige livet har begynt allerede nå. Jeg takker deg for at vi egentlig gjenger ifra noe godt til noe enda bedre. Takk at vi allerede nå kan smake og kjenne at du er god. Takk at vi kan stole på at du har vunnet over døden, at det er sånn som du sier. Takk at du har vist deg med ditt liv. Jeg takker deg for at du har gjort deg til kjenne. At folk har fått lov til å sette deg og tatt på deg. At forstandige folk har kunnet skrive det ned. At vi sitter her nå 2000 år senere med en enormt troverdig bok og leser om det. Jeg takker deg for den hellige ånd som kommer inn i ordene og gjør de levende for dere, forståelige for dere, og gjør de til mat for dere. Så ber jeg spesielt i dag, Jesus, for de som kjenner på døden. De som kjenner på sykdom. De som kjenner på dødsangst og frykt for krig og så videre, Jesus. Jeg ber, kom spesielt til deg og vis deg som den du er. At døden er ikke det siste.